Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում ողջույն հունիսի 12-ի այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Մարդկային հետաքրքիր պատմություններ, օրվա կարևոր իրադարձություններ, մշակույթ, կրթություն եւ այլն այսօրվա թեմաների մասին նախամառոտ։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետևում քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Հանրապետությունում ձևավորված 37 քննական կենտրոններում այսօր մեկնարկել է մաթեմատիկայի ավարտական քննությունը։ Աֆրիկյանների շենքի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիները չեն հավատում, որ շենքը նույնությամբ վերակառուցվելու է մեկ այլ տեղում։ Կանանց իրավունքների խնդիրներով զբաղվողները պահանջում են, որպեսզի դռնբաց անցկացվի բռնության ենթարկված Մարիամ Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Արդեն ուժի մեջ է մտել կենսաչափական նոր անձնագրերի ու թվային ստորագրությամբ նույնականացման պլաստիկ քարտերի կիրառումը։ Խորվաթիայի ծանրակշիռ հաղթանակից հետո հայ ֆուտբոլիստները սոցիալական ցանցերում գրում էին, թե Իռլանդիան ստացավ իր պատիժը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտը ընտրանին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշվել է, որ ՀԱԾ-ի քնչական վարչության կողմից այս տարվա մայիսի 25-ին հարուցվել է քրեական գործ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրինականացնելու դեպքով։ Քրեական գործով նշանակվել են հարկային ստուգումներ, ապրանքագիտական փորձաքննություն, կատարվում են հարցաքննություններ եւ այլ քնչական գործողություններ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի լրիվ հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի նախաքննություն կատարելու համար։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Սարգսյանն այսօր նաեւ այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ շնորհավորել դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոին ու դեսպանատան աշխատակիցներին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել պետական քաղաքական գործչի հիշատակին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևանում հանդիպում է ունեցել ՀԱԿ-ի գործող նախագահ, Իռլանդիայի փոխվարչապետ Արտաքին գործերի եւ Արտաքին առևտրի նախարար Էյմոն Գիլմորի հետ։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցման հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող մի շարք հարցեր։ Նոբելյան մրցանակի հիմնադրամը հայտարարել է, որ պատրաստվում է 20%-ով կրճատել մրցանակակիրներին տրվող գումարը։ Ստոկհոլմյան հիմնադրամը հայտարարել է, որ գիտության, գրականության և խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրներն այսուհետ կստանան $1,000,000 նախկին 1.4 միլիոնի փոխարեն։ Ավելի քան $90 միլիոն չափով տուգանվել է Վրաստանի նորաստեղծ վրացական երազանք ընդդիմադիր դաշինքի հիմնադիր մեծահարուստ Պիդինա Իվանաշվիլին։ Թբիլիսի քաղաքային դատարան ընդդիմադիր գործչին մեղավոր է ճանաչել քաղաքացիների քաղաքական միավորումներ կազմելու մասին Վրաստանի օրենքը խախտելու համար։ Իվանաշվիլիի փաստաբանը հայտարարել է, որ մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունի և որ պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Մոսկվայում ընդդիմությունն այսօր պատրաստվում է միլիոնների երթ անցկացնել ռուսաստանյան ընդդիմության մի քանի ներկայացուցիչներ այսօր հրավիրվել են հարցաքննության մայիսի 6-ի հանրահավաքում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով։ Երեք վաղարաբոտյան ոստիկանությունը խոզարկություն է իրականացրել ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչներ Ալեքսեյ Նավալնու, Իլիա Յաշինի, Սերգեյ Ուդալցովի և հեռուստահաղորդավարուհի Քսենիա Սոբչակի բնակարաններում։ Մոսկվայի իշխանություններն արտոնել են այսօրվա ցույցը և երթը։ Հիմա Հիմա անցնենք օրվա թեմաներին, անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայություններ հրավիրվել նախկին արտգործ նախարար Սիվիլիթասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Օսկանյանը, ազգային անվտանգության ծառայություններ հրավիրվել որպես վկացուցմունքներ տալու հանցավոր ճանապարհով ստացած եկամուտներն օրինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ավելի ուշ Օսկանյանը կարծիք է հայտնել, թե հարուցված քրեական գործի հետևում իրիսկ խոսքերով ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ով հերքել է, թե այստեղ կա որևէ քաղաքական ենթատեքստ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայություն կանչելու եւ հարցակննելու մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Այս մասին վարչապետն ասաց այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, երեք նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հայտարարություններ տարածել, տեղեկացնելով, որ հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն որպես վկացուցմունքներ տալու հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նշելով, որ գործն առնչվում է իրեն և իր հիմնադրած Սիվիլիթաս հիմնադրամին, Օսկանյանը ընդգծել էր, որ քրեական այդ գործի ետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։
Ես բացառում եմ, որևէ քաղաքական ենթատեքստը այս առումով, և որևէ մեկին մեղադրանք չի ներկայացվել ընդհանրապես, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է վարձել որոշ հանգամանքներ, և ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համագործակցում է մեր ազգային անվտանգության կառույցների հետ, որպեսզի եթե կան տեղեկատվություններ, որոնք անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի ստուգենք և վստահ լինենք, որ որևէ ռիսկեր այդտեղ չկան, և որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի որոնել։ Այս մեկ այլ երևույթ է կա, երբ որ մեր հասարակության մեջ պետությունը փորձում է ինչ-ինչ գործառույթներ իրականացնել, բացահայտելու այս կամ այն տեղեկատվության տակ թաքնված երևույթները, միանգամից առաջ է մղվում այն հանգամանքը, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։
Նշենք, որ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեցանք Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Այսօր իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ հարգանքի տուրքեր մատուցում ազգային պետական գործչի հիշատակին։ Օգտվելով առիթից վարչապետին հարցրեցինք նաև, թե ինչ ակնկալիքներ ունի խորհրդանոմ սպասվելիք կառավարության ծրագրի շուրջ քվեարկությունից։ Հիշեցնենք, կառավարության գործնեության հիմնադրույթները վարչապետն արդեն քննարկել է խորհրդանոմ ներկայացված գրեթե բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի։ Եվ վարչապետին փոխանցեցինք, որ խորհրդանոմ ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը և ՀԱԿ-ը, իրենց դժգոհությունն են ներկայացրել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից, ասելով, որ անցած 5 տարիների ընթացքում տրված խոստումները իրականություն չեն դարձել, ավելին աճել է աղքատությունն ու արտագաղթը։
Համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որովհետև ես ղեկավարում եմ այլ գնահատականներով, որովհետև կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, բազմաթիվ այլ մարդիկ, որոնք դարձին օբյեկտիվ գնահատականներ։ Դուք մեջբերում եք ընդդիմության գնահատականները, որ մենք արգում ենք ընդդիմության տեսակետը, բայց սխալ է առաջնորդել միայն ընդդիմության տեսակետներով։ Կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, առաջընթացներ, իհարկե կան բաստողումներ, պրոբլեմներ։ Հիմա դուք կենտրոնանում եք բաստողումների վրա, մենք կենտրոնանում ենք այն կատարված աշխատանքի վրա, որը լուրջ հիմք է ստեղծում մեր երկիրը առաջ տանելու։ Եթե դուք ցանկություն ունենաք, դուք կարող եք տեսնել, որ բաժակը ես չափով դադարի չայ, նաև պարունակությունը կա այդ բաժակի մեջ, ամուսնությունը կանում են նրանում, թե ով ինչ է ուզում տեսնել։ Հիմա դուք մշտապես կենտրոնանում եք բացասական երևույթների, բաստողումների վրա, բայց եթե փորձեք մի քիչ օբյեկտիվ լինել, ապա կտեսնեք նաև կատարված ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք, իսկ համար մեկ կարևորագույն աշխատանք կայանում էր նրանում, որ մենք կարողացանք մեր երկիրը կառավարել առանց ցնցումների շատ բարդ ճգնաժամային պայմաններում, և դա ուղղակի ընդհանրապես պետք է ցանկություն ունենալ, որ դա նկատել։ Իհարկե կարելի է պահանջել, որ տասնապատիկ ավելի լինեն արդյունքները, որ կենսամակարդակը 10 անգամ ավելի բարձր լինի, քան այսօր, հասկանալ են այդ զգտումները և միտումները, բայց կախված են այնից, թե ով է գնահատական տալի և ինչ նպատակով։ Դրա համար մենք հանգիստ ենք վերաբերվում ձեր գնահատականներին, ձեր մոտեցումներին, հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց միևնույն ժամանակ մեր բնակչության տեղյակ ենք բարում, որ ընդամենը, ինչպես ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, մեր ազգավնակչության փոքրամասնության կարծիքն է։ Իսկ մեծ ամասնությունը վստահում է մեզ, և դրա համար էլ մեզ վստահության քվեի տվել, մենք էլ ձևավորում ենք նոր կառավարություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետությունում ձևավորված 37 քննական կենտրոններում վաղ առավոտից մեկնարկել է մաթեմատիկա առարկայի ավարտական միասնական քննությունը։ Քննակենտրոններից 13-ը տեղակայված է Երևանում։ Մասնակցության համար դիմում հայտ ներկայացրածների թիվը կազմում է 8957 դիմորդ։ Այս տարի մաթեմատիկա ու հայոց լեզու և գրականություն առարկաների քննություններն անցկացվում են շտեմարանային եղանակով։ Նանե Սահակյանն զրուցել է դիմորդների, ներածնողների ու կրթության և գիտության նախարարի հետ։
Այսօր հանրապետության մոտ 8900 շրջանավարտ մաթեմատիկայի քննություն էր հանձնում, որը հայերենից հետո քննություն հանձնողների թվով երկրորդ ամենամեծն է։ Այս քննությունը հանձնում են մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, շինարարական, տեխնոլոգիական ու նման այլ ֆակուլտետներ ընդունվող երիտասարդները։ Ժամը 9-ին քննասենյակում արդեն տեղավորվել էին դիմորդները, ծրարները բացվեցին 9:30, մինչ այդ զրուցեցինք մի շրջանավարտի հետ։
Պետական համալսարանի ակտուալ մաթեմատիկա բաժին։
Հայերենը
ի՞նչ է ստացել։
14։ Ճարտի դալիքներ
ունեմ։ Դե շատ չեն, որովհետև այս տարի երկրից բացակայել եմ, բայց հուսով եմ, որ լավ կլինի։
Ինչ է ընտրել այդ մասնագիտը։
Դե մաթեմատիկան ես շատ եմ սիրում, այդ առարկան շատ գրավում է ինձ, և վերջապես հայրիկիս մասնագիտությունն էլ է համարյա, և սիրում եմ այդ գիտը, ուղղությունը։
Երևանում գործում է 13 քննակենտրոն, դրանցից ամենամեծը ԵՊՀ-ի քննակենտրոնն է, որտեղ քննություն էին հանձնում 359 երիտասարդ, ովքեր այս տարի հնարավորություն են ունեցել պարապելու մաթեմատիկայի համար նախատեսված հատուկ շտեմարանով։ ԵՊՀ-ի քննակենտրոնում զրուցեցինք նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։
Անցյալ տարի մեր հակակոռուպցիոն ծրագրի շրջանակներում մենք առաջարկեցինք, որպեսզի քննությունները ընդունելության իրականացման շտեմարանային եղանակները։ Մեզ համար հիմք էր անդիսանում հետևյալ հանգամանքը։ Մենք վերլուծեցինք 2 տարի անց մեջ մամուլը քննությունների ժամանակ, և տեսանք, որ քննադատության 95%-ը մոտավորապես վերաբերում է թեստերի որակին, բովանդակությանը, համապատասխանությանը կամ ոչ չհամապատասխանությանը ծրագրին, և հետ քննական քննարկումների թողուբով ամբողջ պատտվում էր թեստերի որակի շուրջ, հատկապես հայոց լեզու և մաթեմատիկա։
Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո վերականգնվել են հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի շտեմարանները, որոնք պարունակում են այն բոլոր առաջադրանքները, որ կարող են հայտնվել դիմորդների քննաթերթիկին։ Անցյալ տարի որոշ դիմորդներ գանգատվում էին, որ այս կամ այն առաջադրանքը անհասկանալի էր կամ դուրս դպրոցական ծրագրից, իսկ դպրոցական ծրագրերը, ինչպես հայտնի է, շատ ընդգրկուն են, մեծ սահմաններով ու ներառում են գիտելիքների, երբեմն աշակերտների համար անմարսելի ծավալ։ Այսպես վերանում է անհարկի լարվածությունը, ասում է Արմեն Աշոտյանը։
Քննությունների անկանխատեսելիության մակարդակը կտրուկ ընկել է, և թեստերի որակը, թեստերի բովանդակությունը այս տարի քննարկումների առարկա չէր դարձել հայոց լեզվի քննությունից։ Այսօր մաթեմատիկայի քննությունն է։ Ես հուսով եմ, որ հետ քննական քննարկումներ նույնպես չեն լինի կամ դժգոհություն չի լինի։
Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ հաջորդ տարի բոլոր քննական առարկաները կկազմակերպվեն շտեմարանային եղանակով, հայտնեց նախարարը, ավելացնելով, որ այսպես նաև կմեծանա մրցակցությունը, քանի որ ուսանողները ավելի բարձր միավորներ կհավաքեն։ Ըստ Աշոտյանի, բուհական կրթության կառավարության բանաձևը հեշտ ընդունելություն և հնարավորինս դժվար պետական ավարտական քննություններն են։
Ես շատ ուրախ եմ, որ հասարակությունը այս տարի չի ապրում ընդունելության քննություններով։ Այնքան բնականոն աննկատ է այս պահին այս գործընթացը, այնքան զարմանալի է, անկեղծ ասած, ես երրորդ տարին է նախարար եմ արդեն, և առաջին անգամ եմ տեսնում նման հանգիստ մտորող, նման հանգիստ ծնողներ, ուրախ հայացքներ, լարվածություն չկա, ես ինքս ընդհանրապես լարված չեմ։
Ուրախ են և հանգիստ բոլոր այն ծնողները, ովքեր հնարավորություն են ունեցել իրենց երեխաներին ուղարկելու կրկնուսույցների մոտ պարապելու։ Այս դեպքում և լավ սովորող, և ոչ այնքան լավ առաջադիմություն ունեցող աշակերտը բուհ հաստատ ընդունվում է։
Տղան է այսօր քննության 114 դպրոցից։
Ուր է ընդունվելու։
Ժողովի ինստիտուտ։ Շտեմարանից գոհ է, մի քիչ ինտեղից եմ դժգոհ։
Հետաքրքրվեցինք, թե մեզ հանդիպած ծնողը ինչքան է վճարել կրկնուսույցներին։
Դե հիմա հաթ ասեմ, ում ինչքան են վճարը։ Դե հիմա $1,200, բայց չեմ ասի ու մոտապարապեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք առաջ։ Մի խումբ մարդիկ երեկոյան հավաքվել էին քաղաքի կենտրոնում գտնվող ամենահին կառույցներից մեկի աֆրիկյանների շենքի մոտ։ Շենքի բոլոր քարերը համարակալվել են։ Քաղաքի իշխանությունը վստահեցնում է, որ դրանք անվնասկերպով տեղափոխվելու են և շենքը վերակառուցվելու է մեկ այլ տեղում։ Սակայն խոստմանը չհավատացող և շենքի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ հերթական անգամ հավաքվել էին շենքի բակում և պահանջում չսկսել քանդման աշխատանքները։ Նույնն է մարտի Ռոսյանին լսենք։
Արդեն կիսախարխուլ սակավաթիվ հին շենքերից մեկն է աֆրիկյանների շենքը, որը շուտով ապամոնտաժելու են։ Այս առիթով Facebook սոցիալական ցանցում մի խումբ ճարտարապետներ, արվեստագետներ և պարզապես քաղաքի ճակատագրով մտահոգված մարդիկ ում են ստեղծել ի պաշտպանություն հին շենքի։
Դե մի հատ նայեք այս աշխատանքին, էլի ուղղակի ձեռքը չի գնում, որ քանդես։
Շատ հեշտ կարելի է ֆասադը պահել,
մեջից նորից հավաքում են, այդպես մեջից նաթեք շենքը հավաքում։
Հավաքվածները նշեցին նաև, որ խոսել են ճարտարապետների հետ, ովքեր նշում են, որ հեշտությամբ կարող են վերականգնել շենքը, արտաքինին ձեռք չտալով կառուցեն ներսի հատվածը։ Ակտիվիստները ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են շենքի դիմաց, այս կերպ արտահայտելով իրենց բողոքի երևույթի նկատմամբ։
Նարեկ Սարգսյանը որոշել է, որ պետք է մեզ զգի մեր հիշողությունից, որը ամենակարևորն է։
Այսինքն ոչնչացնում են մեր հիշողությունը, ինչը երևի թե մտածը ինչ որ մի գլոբալ ծրագրի մեջ, մեր մեջ ոչնչացնել մշակութային արժեքները մեր բոլորի համար։
19-ից 20-րդ դարերում Երևանում ապրած աֆրիկյան եղբայրները եղել են Երևանի մեծահարուստներից։ Աֆրիկյան եղբայրներին պատկանած շենքերից այսօր Երևանի կենտրոնում կանգուն են մնացել միայն երկուսը՝ Տերյան 11 և Պուշկին 38 հասցեներում տեղակայված կառույցները, որոնցից Տերյան 11 այսօր կիսախարխուլ վիճակում է, այնտեղից վերջին բնակիչները հեռացել են վերջերս։
Նպատակը նախ եւ առաջ մենք պաշտպանենք այն ինչ որ կա, մեր քաղաքի պատմությունը։ Շատեր են խոսում, որ չգիտենք հնություններ պահպանել, այնինչ եթե տեսնենք հարևան վրացիներին ինչպես են իրենց հին շենքերը պահպանում, գոնե դրանից դասեր քաղենք։
Նշեմ, որ արդեն համարակալվել են շենքի քարերը, սակայն ակտիվիստներից ոչ ոք չի հավատում, որ այն նույնությամբ կվերակառուցեն մեկ այլ տեղում։
Ցավոք սրտի, երբ շատ շենքեր քանդվեցին, մենք ձայն չենք անում, որովհետև այդպես էլ ասեց, այո, հիմա քանդում ենք եւ տեղափոխում ենք մեկ այլ տեղ վերակառուցելու։ Մինչ օրս նման դեպք դեռ չի գրանցվել։
Հանրությունը, քաղաքացական հասարակությունը պետք է ոտքի կանգնի ու պայքարի։
Մենք ուզում ենք սա պաշտպանել, ինչպես պաշտպանեցինք մարդկանց ուրախ, ինչպես պաշտպանելու ենք հանքեր, ինչպես պաշտպանելու ենք մեր կենցաղը, մեր տեսակը։ Ընդդեմ այսրա, եւ իրենք իսկապես անկեղծ չեն հասկանում, ինչու ենք մենք սա պաշտպանում։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, ով նույնպես ներկա էր, նշեց, որ ինչպես պայքարեցին Մաշտոցի Պուրակի համար, պայքարում են Թեղուտի համար, այնպես էլ պայքարելու են աֆրիկյանների շենքի համար այնքան ժամանակ, մինչև հաղթանակեն։
Մենք հնաոճ, հնամաշ, հնասեր մարդիկ ենք, որոնք գերադասում են այսպիսի կիսական կառույցները, այս նորաձև գեղեցիկ սքանչել շենքեր են սպասում երևանցիներին, որոնց վրա միջալոց շատ հետաքրքիր գրություններ են, այստեղ գրված է թագավորի դերձակը։ Ես կարծում եմ, դա հենց այն դերձակն է, որը թագավորի նոր զգեստ ներկայում հայտնի էր, որ թագավորը տկլոր էր։ Մենք պաշտպանում ենք սա, որովհետև մենք այստեղ ծնվել ենք, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ծնվեն նույն տներում, որտեղ ծնվել են հայրերը։ Դա շատ կարևոր է, քաղաքակրթությունը ստացվում է այսպես։
Ուշագրավ է, որ խնդրով մտահոգված են շատերը, բայց այդ մասին վախենում են բարձրաձայնել շենքի հետևում բնակված, այդ մասին վախենում են բարձրաձայնել շենքի հետևի բակում նմանատիպ կիսախարխուլ տներում ապրող բնակիչները։
Ինչ անեն, քանդում են, բալա, ես կարծիք ինչ կարծիք կտնում ենամ։ Ես վախում եմ։
Ոչ էլ վախում, որ մի օր ձերտունը քանդեն կողնում։
Մենք էլ տեսավ քանդեն, ի՞նչ։
Մենք համբացում ենք
արդեն։ Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին, մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացած Մարիամ Գևորքյանի բռնության դեպքը քաղաքացիական հասարակության և կանանց իրավունքների պաշտպանության մտահոգ հասարակական կազմակերպության ջանքերով հասավ դատարան։ Հիշեցնենք, Սանկտ Պետերբուրգում Մարիամը դաժանցեցի էր ենթարկվել, ամուսնու և սկեսրոջ կողմից ամուսինը համաներմամբ ազատ է արձակվել, իսկ սկեսուրը հայտնվել է համաստանյալի աթոռին։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի քանի հասարակական կազմակերպության անդամներ այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի առջև և պահանջում, որպեսզի դրնված անցկացվի բռնության ենթարկված Մարիամ Գևորքյանի գործով դատավարությունը։ Հելենին լսենք։
Մարիամ Գևորքյան ամուսնանալով Սանտ Պետերբուրգում բնակվող Դավիթ Զիրոյանի հետ 10 ամիսների ընթացքում դաժան վերաբերմունքի եւ ծեզի է ընթարկվել, թե սկեսրոջ, թե ամուսնու կողմից։ Նախկին սկեսրոջ Հայկանուշ Միքայելյանի եւ նախկին ամուսնու Դավիթ Զիրոյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, բայց այժմ ամբաստանյալի աթոռին միայն Մարիամի սկեսուրն է։ Դավիթ Զիրոյանը ազատ է արձակվել համաներմամբ։ Հայկանուշ Միքայելյանը մեղադրվում է նաեւ Դավիթ Զիրոյանի առաջին կնոջը վնասվածքներ պատճառելու մեջ։ Մարիամ Գևորքյանի փաստաբան Նոնա Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ներկայումս Հայկանուշ Միքայելյանը Մարիամ Գևորքյանի մասով մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով, այսինքն առանձին դաժանությամբ, դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու մեջ։
Ես զանգեցի աշխատ ծնունդը շնորհեցի, աչիկս ասում է, ծնունդից հետո հերախոսից խոսանցից հետո սորվածի շշով ծնունդը շնորհել, լավ ծեց, ինձ այն ոտեց, ասպա կատրած հացավեր է, ինձ այն ոտեց, ասպա առունը տեսեմ հանգիստացավ, եկամ նստավ ամուսեն նարդի խաղացավ, ոտ մի չարաշ կատաղված է, դետ կինը չել է։
Ես որ գնացի Մայրամիկը, որ եկավ գնացի Մայրամիկին տեսնելու, ես քիչ ճանաչեցի Մայրամիկին, անճանաչել էր, կրսկերը վառված, հարթուկով մեջքը վառված, կանացի օրգանը լրի բարված, էլ որ մեկն ասենք, մազերը լրիվ
քիթ կաշած,
ոգած, ձերքը կոտրած, մատները,
քանի բանկը գլխի վրա ջարդ է, սպիներ է,
լրիվ հետքերը կար խեղճ երեխու վրա։
Նոր հարսը մտնում է այդ ընտանիք, պատերազմ է կան անդամը, չէ՞, կան անդամը կարելի ասել դաշանքով
է։
Այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին եկել Մարիամ Գևորքյանը ծնողների հետ, ԸՆՄ կանանց բռնության կոալիցիայի անդամները եւ տափերական գյուղի բնակիչները։ Նրանք պահանջում էին, որպեսի այժմ ընթացող Մարիամ Գևորքյանի գործը ուշադրության կենտրոնում լինի։ Երկու նամակ հանձնեցին, մեկը Մարիամ Գևորքյանի փաստաբանի, մյուսը ԸՆՄ կանանց բռնության կոալիցիայի կողմից։ Փաստաբան Նոնա Գալստյան։
Հասկացել եմ դատապաշտական անվտանգության փորձակցություն եւ ես եզրակացություն տվել եմ, որ Հայկանուշ Միքայելյանը ունակ է գիտակցելու իր գործողությունների բնույթը նշանակություն եւ դրա հետևանքները։
Այսինքն լրիվ գիտակցել է ինչ էր անում։
Ըստ փորձակցության այո, արդ կկատարի պահին։ Մեր պահանջը ուղված նախագահին, արտադրության նախարին եւ արտադրության խորհրդին այն է, որպեսզի ուշադրություն հրավիրվի դատարանի գործողությունների վրա, քանի որ գտնում ենք, որ դատարանը գործում է կանխակալ և ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունք ունի դուժող կողմի նկատմամբ ի օգուտ գործելով ամբաստանյալ կողմի։
Այդ պատճառով պահանջում են, որպեսզի դատավարությունն անցնի դեռնբաց։ Մարիամ Գևորքյանը նշեց, որ միջնորդների միջոցով նախկին ամուսինը փորձել է համոզել իրեն մորդեմ ցուցմունք չտալ։
Բժշկական ծախսերը կվճարեն, միացքերը տվեն հանդիպը օպերացիայի, ասենք որ ինչ որ պետք է մենք անենք, մենակ ինիցիատիվ ունենք։
Ես միայն լսել եմ, այսինքն ականադես եղած է, երբ որ նախկին ամուսինը այնտեղ սկսել է խոսել, ասելով, որ ես $3,000 կարող եմ այս հարցը լուծել եւ այլն եւ այլն, այդ մեզի մտահոգություն է տալիս, որ ինքը կարող է դիմել ալկայլերին, ինքը եկել է սպանացել է Մարիամին ընտանիքը, որ եթե սեթե վկայություններ տալիս են, որ լավը չեն, այդ ամբողջը մեզի մտահոգում է։
Ոչ թե քանի հրապարակի ես փող ունեմ, իմորը դալիճի դատավոր
Դատավարությունը դրմփակի անցկացվել ամբաստանյալի պաշտպանի եւ նույն ամբաստանյալից տուժած մյուս աղջկա միջնորդությամբ, հիմնավորելով թե գործն առնչվում է ընտանեկան եւ անձնական կյանքի պատվին եւ արժանապատվությանը։ Նոնա Գալստյան։
Դրա դեպքում նմանատիպ հանցագործության հետ գործ չունենք։ Մենք գործ ունենք մարդու առողջության դեմ ուղված հանցագործության հետ։ Ուրեմն եկեք բոլոր այն հանցագործություններ, ասենք ծեծ, բռնություն, խոշտանգում, որոնք անկախ նրանից տեղի են ունեցել ընտանիքի ներսում, այսինքն բնակարանում թե փողոցում, անցկացնենք դրումփա։ Եթե առաջնորդենք դատարանի դրամաբանությամբ, ապա այդպիսի իրավիճակ կունենանք։
Հաջորդ դրընփակ դատը հունիսի 14-ին է։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Գործող անձնագրի ժամկետը լրանալուց հետո արդեն տարեսկզբից քաղաքացիները կամ ավարության սկզբունքով կարող են ձեռք բերել կենսաչափական տվյալներով նոր նմուշի անձնագիր։ Քաղաքացու ցանկությամբ նոր անձնագրում կարող են նշվել նրա ազգանունն ու արյան ռեսուրսը։ Արդեն շրջանառության մեջ են դրվել նաև թվային ստորագրությամբ նույնականացման պլաստիկ քարտերը։ Մասնագետները նշում են, որ նույնականացման քարտերն առավել ձեռնտու են զբոսաշրջիկների համար։ Որքան պետք է վճարեն քաղաքացիները կենսաչափական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար եւ որոնք են դրանց առավելությունները, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սոցիալական քարտերն այլևս կփոխարինվեն հանրային ծառայությունների համարանիշերով։ Այնուամենայնիվ սոցիալական քարտն իր ուժը չի կորցնի մինչև այն ժամանակ, երբ քաղաքացու մոտ չառաջանա անձնագիրը փոխելու պահանջ։ Սոցիալական քարտը հանրային ծառայության համարանիշով փոխելու անհրաժեշտությունն առաջացավ նույնականացման քարտերի եւ կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման պատճառով։ Համարանիշ ստանալու համար քաղաքացին չի վճարելու, ստանալու է միայն տեղեկանք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության տեխնիկական սպասարկման բաժանմունքի պետ Արգամ Սանասարյանը, հիշելով թե ինչ խնդիրներ առաջացան սոցիալական քարտերի ներդրման ժամանակ, շտապում է քաղաքացիներին հանգստացնել։
3-6 նիշեր իրար կողմ պետք է չլինեն, որ պահանջը եղել նաեւ հասարակության հետ կապված, ովքեր որ դժգոհ են, նա կարող է նաեւ չստանալ այդ համարանիշը, չստանալու համար իրենց դրամադրվում նաեւ տեղեկանք։
Ինչ վերաբերում է նույնականացման քարտերին, որոնք քաղաքացիները կարող են ձեռք բերել սույն թվականի հունիսի 1-ից, ապա դա արժեք ունի 3000 դրամ։ Սա անձը հաստատող փաստաթուղթ է եւ գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Երբ սոցիալական քարտներ ներդրվում, խոսվում է այն մասին, որ այն քաղաքացուն ազատում է բյուրոկրատական քաշքշուկից, այսինքն կարիք չի լինի ավելորդ թղթեր հավաքել այս կամ այն կառույց ներկայացնելու համար։ Սակայն սոցիալական քարտերն այդ գործառույթը չիրականացրեցին։ Պարոն Սանասարյանը հավաստիացնում է, որ այս դեպքում նույնականացման քարտերը այդ գործառույթն իրենց մեջ կներառեն։
Նույնականացման քարտերի հնարավորությունները գնալով շատանալու են, այնտեղ նախատեսվում է նաև չիպում ներառել տարբեր տեղեկատվական միջոցներ, որպեսզի քաղաքացիները պետական մարմիններում օգտագործեն նույնականացման քարտը եւ չներկայացնեն տարբեր տիպի տեղեկանքներ։
Իհարկե, որպեսզի հասարակությունը հասկանար նույնականացման համակարգի օգտավետությունը, թերևս վաճ չէր լինի, որ սկզբից համակարգը ներդրվեր, ապա նոր միայն ենթակառուցված կփոխվեր։ Նոր տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանից տեղեկացանք, որ նույնականացման քարտերը, որոնք գործածվում են աշխարի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում, շատ կարևոր առավելություններ ունեն։ Այն է էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Այսինքն քաղաքացին լինելով արտ երկրում կարող է իր նույնականացման քարտով ստորագրել, օգտագործելով անհատական գաղտնաբառը։
Իհարկե դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ստեղծվեն նաև անպասխան տեղեկատվական գործիքներ, որպեսզի այդ համակարգը աշխատի, որովհետև քանի որ մինչև հիմա մենք ID քարտեր չենք ունեցել, դեռևս այդ համակարգերը ներդրված չեն, որպեսզի դուք օգտագործելով ձեր ID քարտը համակարգերը կարողանան ձեզ ճանաչել, բայց դա այն աշխատանքն է, որին պետք է լցվենք առաջիկայում։
Ինչ վերաբերում է կենսաչափական կամ բիոմետրիկ անձնագրերին, ապա այն ի տարբերություն ներկայիս գործող անձնագրի տրվում է 5 տարով, արժեքը 25000 դրամ։ Հարկ է նշել, որ նույնականացման քարտն ու կենսաչափական անձնագիրն իր հետ կապ չունեցող փաստաթղթեր են։ Կենսաչափական անձնագիրը զուտ ճանապարհորդելու համար է։ Թե նույնականացման քարտը, թե կենսաչափական անձնագիրը ստանալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքն է եւ ոչ թե պարտականությունը, այսինքն կամավոր է։ Հետաքրքրվեցինք նաեւ ներդրման ծախսերը։ Պարզվում է, այս փաստաթղթերի համակարգի ներդրումը ըստ պարոն Սանասարյանի իրականացնում է PW լեհական ընկերությունը։
Ծախսերը բոլորը կատարել են իրենց հաշվին, 5 տարվա ընթացքում է ծախսերը աշխարհաբար փակելու նպատակով։
Իսկ ծախսերը թերևս կփակվեն այն քաղաքացիների հաշվին, ովքեր որոշեն գումար ներդնել նոր փաստաթղթեր ստանալու նպատակով։ Ըստ պարոն Սանասարյանի, այս 12 օրերի ընթացքում բավականին շատ դիմողներ են եղել։
Դեռ չի տպագրվել։ Պետք է տպագրենք, որ քաղաքացիներին բաժանենք արդեն 15 աշխատանքային օրը։
Զրուցեցինք նաև պատահական անցորդների հետ, պարզելու թե ինչ գիտեն այս նորամուծության մասին։
Միջազգային պրակտիկայում գիտենք ընդունված է եվրոպական տարբեր երկրներում եւ երևի թե վատ պրակտիկա չի լինի, որ կիրառվի ստեղ։
Բավականին շատ զարմանալի է, այդքան պատմություն եղավ այդ քարտերի հետ, հիմա էլ ուրիշ բան են հնարում, բայց լրիվ անիմաստ բաներ է, երևի ինչ որ փող են էլի աշխատում։
Պարզվում է ձեր բերել։
Դեռ դրա անհրաժեշտությունը չունեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մարզական մի քանի նորությունների։ Եվրո 2012-ի խմբային փուլի շրջանակում Ֆրանսիա-Անգլիա հանդիպումը 3 ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Նույն դե խմբում ուկրաինացիները պարտության մատնեցին շվեդներին 2-1 հաշվով եւ առաջին տուրից հետո դարձան խմբի առաջատարը։ Թենիսի Ֆրանսիայի 2012 թվականի բացառաշնության տղամարդկանց մրցապայքարում հաղթող է դարձել իսպանացի գերաստղ Ռաֆայել Նադալը, պարտության մատնելով սերբ Նովակ Ջոկովիչին։ Նադալը 7-րդ անգամ է հաղթում Ֆրանսիայի բացառաշնությունում։ Հայցելեք մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Այսօրվա հաղորդումը բարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում, Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը կշարունակվի 17:30-ին Հայ FM-ի եթերում։